Continuăm astăzi studiile din viața patriarhilor Vechiului Testament cu un studiu din viața lui Iacov. Tabloul zugrăvit astăzi de Sfintele Scripturi nu-l prezinte pe Iacov într-o lumină favorabilă. Totuși, Iacov a fost ales de Dumnezeu pentru a primi binecuvântările promise lui Avraam. Ce lecții putem lua din viața lui Iacov? Ce avertismente primim din istoria lui? Veniți să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 27, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 29. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Isaac îmbătrânise și ochii slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă, a răspuns el. Isaac a zis: Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi-o să o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau. Adu-mi vânat și fă-mi mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de iam din turmă 2 iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de adumii. Iacov s-a dus, i-a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr, și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis: Tată, iată, m-a zis Isaac. Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum, l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar, să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit, și a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile îi erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Isaac i-a zis: Tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: Eu sunt. Isaac a zis: Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu ca sufletul meu să te binecuvinteze. Iacov i-a adus și el a mâncat. I-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său Isaac i-a zis: Apropie-te, dar, și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis: Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie orice te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Amin. Niccolò Machiavelli a scris în secolele trecute o carte intitulată Prințul, în care discută aspecte de politică în vremea aceea, în vremea medievală, și el face o afirmație care a rămas peste secole și este o afirmație celebră: scopul scuză mijloacele. Dacă ai un scop nobil, spune Niccolò Machiavelli, N-are importanță care sunt mijloacele care le folosești ca să-ți atingi scopul acela. Oare așa să fie? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Astăzi doresc să începem un studiu din viața lui Iacov. Și pare puțin nepotrivit să începi studiul din viața lui Iacov cu un asemenea eveniment care îl pune într-o lumină atât de proastă. M-am gândit însă, dacă Dumnezeu poate să ia un înșelător, ca și Iacov, și să facă din el un Israel, un prinț al lui Dumnezeu, cred că poate să ne folosească pe fiecare. Și dacă Dumnezeu are har pentru Iacov, pentru unul care nu s-a dat înapoi de la nimic ca să-și atingă scopul, cred că Dumnezeu are har încă și pentru Iacov mai mici din vremea noastră. Și este speranță pentru fiecare dintre noi. Iacov a fost unul din doi gemeni care s-au născut în familia lui Isaac. Știți că Isaac s-a căsătorit cu Rebeca și multă vreme n-au avut copii. Isaac avea de acum 60 de ani și n-aveau copii. Și în mod providențial, Dumnezeu o binecuvintează pe Rebeca să zămislească și să aibă nu unul, ci doi copii. Și când era Rebeca gravidă, a avut dureri mari și simțea că este ca și o luptă în pântecele ei. Și atunci are o rugăciune și zice, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și Domnul i-a vorbit atunci și i-a spus, și găsim cuvintele acestea în Geneza, capitolul 25, versetul 23. Domnul i-a spus lui Rebeca, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai mare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. A fost o profeție. Și nu știu dacă a înțeles atunci Rebeca toate implicațiile acestei profeții. Nu știu dacă a înțeles tot ce va urma și cum va fi schimbată viața ei și viața lui Isaac de această profeție. S-au născut doi copii și primul care s-a născut era foarte păros și era roșcat. Și i-au pus numele, când l-au văzut așa de păros, i-au pus numele Părosul, adică Esau. Celălalt, al doilea geamăn, când s-a născut, încă îl ținea pe primul de călcâi. Și i-au pus numele cel ce ține de călcâi, adică Iacov. Și în limba ebraică e o limbă așa de flexibilă încât un cuvânt poate să aibă mai multe înțelesuri. Un sens al cuvântului Iacov este cel ce ține de călcâi. Un alt sens este cel ce înșală. Și Iacov a fost un înșelător. Odată când fratele său se întoarce de la vânătoare, fără nimic în tolbă și rupt de foame, Iacov tocmai gătea o ciorbă, o ciorbă de linte și mirosea așa de bine. Și vine Esau și simte mirosul, se trezește în el pofta și zice, dă-mi să mănânc niște ciorbă. Și Iacov vede ocazia ca să profite, să-l înșele pe fratele său. Și spune, da, sigur, cum să nu? Câte vrei? Îți dau un castron mare. Dar dăm ceva în schimb. Ce? Dreptul de întâi născut. Și Esau, ca un pofticios ce era, și ca unul care nu prețuia dreptul acesta, spune, la ce îmi folosește dreptul de întâi născut dacă mor? Fii al tău. Și pentru un blid de linte, Esau își vinde dreptul de întâi născut și Iacov îl înșală. Mai era un lucru pe care îl râvnea Iacov mult. Și aceasta era binecuvântarea părintească. Și în sfârșit se ivește ocazia și pentru aceasta. Într-o zi, Isaac, care era de acum bătrân, vederea îi slăbise, nu știm exact câți ani avea atunci când îl cheamă pe Esau ca să dea binecuvântarea. Știm că era trecut de 100 de ani.
Esau deja era căsătorit, trecuse de 40 de ani, deci Isaac era trecut de 100 de ani. Vederea era slăbită și probabil poate fi fost bolnav, pentru că zice, clipa morții mele e aproape. Haide să îți dau binecuvântarea. A mai trăit încă după asta mulți ani, a murit abia la 180 de ani. Dar probabil că o fi fost bolnav într-o zi și s-a simțit așa de slăbit încât a zis, trebuie să fac și lucrarea aceasta. Și îl cheamă pe Esau. Și vreau să observați un prim lucru în familia aceasta. Un lucru care se poate întâmpla și în familiile noastre și n-ar trebui să se întâmple. Dezvinare în familie. Fiecare părinte are favoritul lui. Tata îl are favorit pe Esau. Mama are favorit pe Iacov. Fiecare suntem atrași spre ceea ce este diferit de noi. Te miri câteodată de ce se căsătoresc doi oameni când sunt așa de diferiți. Păi tocmai de aia se căsătoresc, pentru că ceea ce este opus, ceea ce este diferit, se atrage. Unul care este vorbăreț vrea să se căsătorească cu cineva care ascultă. Că dacă sunt doi vorbăreți, n-au timp unul de altul. Și vezi că se atrag, opusurile se atrag. Și în familie se întâmplă la fel. Părinții sunt atrași spre copiii care sunt diferiți de ei. Isaac era un om blând, meditativ, liniștit, un om mai retras. Și când îl vedea pe Esau, vedea în Esau tot ce nu este el. Era complementul lui. Și l-a îndrăgit. Poate că în Esau își împlinea și el toate visurile, când a vrut și el să meargă la vânătoare, și ceva l-a reținut și nu s-a dus. Și l-a îndrăgit pentru că mânca din vânatul lui și era dinamic și era bărbat. Rebeca, pe de altă parte, era foarte dinamică. Știți că atunci când a ales-o robul lui Avram pentru Isaac, unde a găsit-o? La fântână. Și ce făcea la fântână? S-a dus să ia apă și oferă să-i dea apă nu numai robului, ci spuneam să dau apă la toate cămilele tale. Și n-a avut puține. O femeie energică, dinamică. Și ea, când se uită la Iacov, vede în Iacov tot ce a îndrăgit în Isaac. Că era mai liniștit, că Iacov îi plăcea să stea pe lângă corturi, era om de casă. Și l-a îndrăgit. Și s-a creat tensiune în familie. Pentru cine are un singur copil, e ușor să rezolvi problema acestei tensiuni. Dar când sunt doi sau trei, ai grijă, tată și mamă, cum îți împarți dragostea? E așa de ușor să-l compari pe un copil cu celălalt și să zici, tu de ce nu înveți cum învață el? Tu de ce nu ții camera curată cum o ține el? Tu de ce nu lucrezi cum lucrează fratele tău? Tu de ce nu faci cum face fratele tău? Și este ușor să-ți lipești inima de unul și pe altul să-l neglijezi. Și cuvântul Domnului ne avertizează să nu cădem în capcana asta. Trebuie să ne dăm seama că suntem oameni și este în firea noastră să avem favoriți și să împărțim dragostea inegal. Dar părinți, uitați-vă la exemplul acesta tragic și haideți ca niște înțelepți să învățăm din greșeala altuia. Să nu împărțim dragostea inegal, să recunoaștem că există diferențe și să ne străduim să aducem acolo un echilibru. Copiii să se simtă și să fie iubiți în egală măsură. Nu-i totdeauna ușor. Nu-i totdeauna ușor. Dar opusul, dacă există dezbinare și dacă există această diferențiere, rezultatele sunt tragice. Favoriți în familie. Și atunci când Isaac îl cheamă pe Esau ca să-i dea binecuvântarea, Isaac trece cu vederea prorocia pe care a dat-o Dumnezeu. Atunci când Rebeca a fost însărcinată, v-am citit cuvântul Domnului care i-a fost dat. Dumnezeu hotărâse mai înainte de nașterea copiilor cine dintre ei să aibă întâietatea. Dumnezeu hotărâse cel mai mic să stăpânească peste cel mai mare. Rebeca a știut și a știut și Isaac. Și Isaac nu este gata să asculte de Domnul. Isaac este mai legat de obiceiurile țării decât de cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu. Și deși Isaac avea cuvântul prorociei că ar trebui să dea binecuvântarea și dreptul de întâi născut celui mai mic, Isaac refuză. Când ascultăm de Domnul, când Domnul ne spune clar ce să facem și n-ascultăm de El, nu-i bine. Când Domnul ne-a dat călăuzire pe care cale să mergem și noi ne lăsăm influențați de obiceiuri și de lume și de societate și de toate lucrurile care sunt în jurul nostru, suntem pe o cale greșită. Rebeca îl aude pe Isaac cum îi spune lui Esau să-i pregătească o mâncare, să vâneze, să-i pregătească o mâncare ca să-i dea binecuvântarea. Și Rebeca vrea să îndrepte răul pe care era gata să-l facă Isaac. Două rele niciodată nu fac un bine. Două greșeli nu fac un bine. A greșit Isaac neurmând cuvântul Domnului. Rebeca greșește și ea atunci când înșală și vrea să fure pentru fiul ei Iacov binecuvântarea. Calea Domnului nu este să înșel de două ori ca să faci un bine. Și spune cuvântul Domnului, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Integritate, dragii mei. Credeți că era singura cale pentru ca Iacov să primească binecuvântarea? Matthew Henry, un comentator din secolul al XVII-lea, spune: Rebeca ar fi putut să meargă și să stea de vorbă cu Isaac și să-i aducă aminte prorocia Domnului și să-i aducă aminte ceea ce Domnul a spus și hotărârea mai dinaintea Domnului. Dar Rebeca vrea să facă așa cum știe ea. Și Rebeca cade în aceeași cursă în care a căzut mai de mult Sara, atunci când a vrut să împlinească planul lui Dumnezeu pe calea ei. Atunci când Sara știa că Dumnezeu le-a promis un copil și îi spune lui Avram, intră la roaba mea să ai un copil cu ea, ea va naște pe genunchii mei și copilul e al meu. Legal a fost, dar înaintea lui Dumnezeu n-a fost. Și consecințele acestei alegeri a lui Sara sunt tragice până în ziua de astăzi. Luptele și războaiele și toate neînțelegerile care sunt în Orientul apropiat, toate derivă de la Ismael și de la Esau. Toate. Când vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu prin forțele noastre și pe calea noastră, dăm greș. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută prin resursele lui Dumnezeu și pe calea pe care El o stabilește. Îl cheamă Rebeca pe Iacov și spune, uite care-i planul. Tatăl tău vrea să dea binecuvântarea lui Esau, îl păcălim noi. Bătrân nu mai vede de acum săracul. Nu-i mare lucru să-l păcălim. Du-te, adă-mi repede doi iezi și pregătesc o mâncare și când o să simtă el mirosul de mâncare, o să uite ce a vrut să facă. O să uite de Esau. Îți dă el ție binecuvântarea. Și o să observați un lucru la Iacov. Iacov refuză prima dată să asculte de mama lui. De ce refuză? De frică. Nu de cinste, ci de frică. Spune, dacă tatăl meu mă va descoperi că încerc să-l înșel și în loc de binecuvântare îmi va da un blestem. De ce facem binele? De frică sau din convingere? Iacov a fost un oportunist. Dacă a putut să-l înșele pe Isaac, fără să fie prins, nicio problemă. Ce ne reține pe noi când este vorba să faci un lucru rău? Ne reține frica de poliție sau frica de pedeapsă? Ce ne motivează să facem un bine? Ce ne determină să facem un bine? Laudele pe care le primim de la alții? Faptul că ne este scris numele pe o placă? Ce ne determină să facem binele? Convingerile lăuntrice? Spune cuvântul lui Dumnezeu despre popor că Dumnezeu va da poporului său o inimă nouă, pentru că legea Domnului să nu mai fie scrisă pe table de piatră, ci unde să fie scrisă? Într-o inimă de carne, încât să facem voia lui Dumnezeu, nu din obligație și nu de frică, ci să o facem din dragoste, să o facem dintr-un impuls lăuntric de supunere față de Dumnezeu. Este un proverb care spune că frica păzește poamele. Frica păzește merele din grădină. Că dacă n-ar fi frică de paznic sau de poliție, ar dispare repede de acolo. De ce nu înșel, de ce nu copiezi la un test, la școală, la un examen? De ce nu copiezi? De frică că te prinde? Sau nu copiezi pentru că este o dezonoare pentru un credincios să înșele? Vreau să observați încă un lucru pe care îl spune Iacov. Atunci când vine la Isaac, Isaac este puțin surprins și își spune, cum fiule, ai și găsit deja vânatul așa de repede? Și ce spune Iacov? Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Cât de ușor este să îmbraci într-o haină de evlavie minciuna. Cât de ușor să nu-L amestecăm pe Dumnezeu în înșelăciunea și în mizeria noastră. Dacă înșel, măcar să am atâta obraz să recunosc că e un șel. Să nu ne cinstesc numele lui Dumnezeu. Să nu-L fac pe Dumnezeu de râs în minciună sau în furt sau în necinstea mea. Vine Iacov la Isaac și lui Isaac tot nu-i vine să creadă. Aude glasul și după glas își dă seama că nu-i Esau. Probabil că ați văzut și știți că atunci când un simț îți este slăbit, celelalte simțuri sunt mai sensibile. Am un prieten care este practic nevăzător și dintr-o mulțime de 50-100 de oameni, dacă îi spun un singur cuvânt, mă recunoaște. Și glasul îl recunoaște imediat. Și Isaac, care era și el bătrân și cu vederea slăbită, aude vocea și deși cei doi erau gemeni, vocile lor erau suficient de diferite încât să recunoască. Și spune, glasul e glasul lui Iacov. Și cred că puțin a încremenit Iacov când a auzit asta. Și zice, apropie-te, fiule. A vrut să se convingă. Și când se apropie, îi simte mirosul hainelor. Și erau haine de vânător. Și miroseau a vânător. Atunci nu aveau atâția detergenți și nu aveau atâtea parfumuri ca să scoată mirosul din haine. Și era mirosul natural al omului care le purta. Și a simțit mirosul de vânător, mirosul de câmp. Și deși era încă în cumpănă, îl primește și îl acceptă. Și îl cheamă să-i dea o binecuvântare. Și vreau să observați în binecuvântarea pe care Isaac i-o dă lui Iacov. Este o binecuvântare puțin diferită de binecuvântarea pe care a primit-o Avram sau binecuvântarea pe care a primit-o Isaac de la Avram. Și din versetul 27 înainte, iată ce spune: iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Și acum urmează binecuvântarea. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Este o cerință în binecuvântarea aceasta ca Dumnezeu să dea belșug în viața lui. Al doilea lucru, versetul 29. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Belșug și apoi putere, autoritate. Și al treilea lucru, în ultima parte a versetului 29, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Asta este partea luată din binecuvântarea primită de Avram. Ce lipsește însă? Lipsește parcă partea cea mai importantă. Atunci când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, citiți, vă rog, Geneza 12, setul 2 și 3. Spune: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și partea cea mai importantă, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Binecuvântarea aceasta nu i-o dă Isaac lui Iacov. Nu poți fura binecuvântarea. Poți să înșeli, dar nu poți fura binecuvântarea. Și toată truda lui Rebeca și a lui Iacov a fost degeaba. Pentru că binecuvântarea pe care dă Isaac nu este binecuvântarea de la Dumnezeu. E o binecuvântare de belșug pământesc, o binecuvântare de autoritate, dar nu este binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram ca să fie transmisă apoi lui Isaac și urmașilor lor. Nu putem stoarce de la Dumnezeu prin înșelăciune binecuvântare. Nu se poate. Primește Iacov binecuvântarea aceasta de la Isaac mai târziu. Dacă deschideți în Geneza capitolul 28, vedeți că atunci când se pregătea Iacov să plece în Mesopotamia ca să-și ia de acolo o nevastă, acum Isaac îi dă binecuvântarea cu bună știință. Acum nu mai fură. Acum îi dă Isaac binecuvântarea și îi dă binecuvântarea lui Avram și spune: Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să crești, să te înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești și pe care ți-a dat-o așa cum a dat-o lui Avram. Dumnezeu dă binecuvântarea și este gata să o dea. Nu putem să o stoarcem, nu putem să o furăm. Și mașinațiile noastre și înșelăciunile noastre nu o pot lua. Atunci când toate lucrurile sunt clare și deschise, atunci când Iacov vine cinstit înaintea lui Isaac și îi spune: tată, mă duc să mă însor, dă-mi binecuvântarea. Atunci i-o dă. Și îi dă toată binecuvântarea. Și are parte Iacov într-adevăr de binecuvântare în drumul în care pornește. Care sunt consecințele înșelăciunii? Prima consecință, versetul 41 din Geneza 27. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima lui: zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Vă dați seama ce tensiune s-a creat acolo? Viața lui era în pericol. Viața lui Iacov era în pericol. Pentru ce? Pentru o binecuvântare furată? Atâta ură a fost acolo, încât n-a putut-o șterge nimic. 21 de ani mai târziu, Iacov se întoarce din Mesopotamia, de la Laban. 21 de ani mai târziu, erau de acum doi moșnegi, și Esau și Iacov. Ura nu scăzuse. Și vine Esau cu armată împotriva lui Iacov, gata să-l omoare. Și numai intervenția lui Dumnezeu a putut să oprească vărsarea de sânge. Un frate pe care îl înșeli este mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Un frate de la care ai furat binecuvântarea este o relație pe care ai distrus-o. Și numai când Dumnezeu intervine să facă pace, numai atunci este pace. Indiferent câți bani ai putut să câștigi, indiferent cât ai putut profita de pe urma acelei înșelăciuni, atunci când l-ai întors pe fratele tău împotriva ta, numai Dumnezeu mai poate restaura lucrurile. Consecințe, prima, ură între frați și o ură de moarte. A doua consecință, Iacov este forțat să plece de acasă. Și din cât citim în Scripturi, Iacov și Rebeca nu s-au mai întâlnit. L-a iubit Rebeca pe Iacov ca pe fiul preferat. Și-a vrut să-l ajute, și-a vrut să-l țină lângă ea. Și nu s-a dat înapoi de la înșelăciune. Și l-a pierdut și nu l-a mai avut. Putem încerca să trișăm, putem încerca să-i manevrăm pe oameni într-un fel sau altul. Și probabil ceea ce dorim mai mult vom pierde. Rebeca l-a pierdut pe Iacov și a fost dus în străinătăți și până când s-a întors el acasă, 20 ceva de ani mai târziu, 21, 22 de ani mai târziu, Rebeca nu mai era. Este o vreme când poți să restaurezi relațiile. Și vremea aceea este astăzi. Nu mâine și nu poimâine. Astăzi. Și dacă astăzi ai de restaurat o relație, fă astăzi pasul împăcării. Ar fi vrut, poate și Rebeca, să poată restaura relație, dar n-a mai avut ocazia. Este o vreme și vremea este astăzi. Și apoi, o altă consecință a înșelăciunii acesteia este conștiința tulburată a lui Iacov. N-a avut liniște și l-a mustrat conștiința și 21 de ani mai târziu când se întoarce acasă. Și nu ne dă Dumnezeu liniște atunci când folosim mijloace necinstite pentru un câștig, pentru un lucru sau altul. Scopul nu scuză mijloacele. Oricât de nobil ar fi scopul, nu poți oricum să-l atingi. Nu poți fura ca să zidești biserici. Nu e acceptabil. Nu poți înșela ca să-i hrănești pe orfani. Nu e acceptabil. Este o cale pe care Dumnezeu ne cere să mergem. Și calea aceasta este calea dreptății. Și chiar dacă Iacov a crezut că a realizat lucru mare, de fapt, n-a avut nimic. Și-a plecat din casa tatălui său cu o traistă în spate, cu un băț și un burduf de apă. Atât. A crezut că va avea toată binecuvântarea și-a plecat cu o traistă în băț. Și așa se întâmplă cu noi, dragii mei, dacă încercăm să obținem binecuvântarea lui Dumnezeu pe căi necinstite. Nu este asta calea pentru noi. Mă mir că Dumnezeu l-a folosit pe Iacov. L-a ales în ciuda defectelor. și a făcut din el un om mare al lui Dumnezeu. Și mă mir. Mă mir și mai mult că Dumnezeu se îndură de mine. Și mă mir că Dumnezeu are astăzi încă har pentru toți cei care sunt gata să vină la El cu căință. Și El te cheamă astăzi și spune, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi poți să-i dai Lui păcatele și neîmplinirile și neajunsurile, ca în schimb El să-ți dea viață. Și haideți, dragii mei, să venim la Domnul cu inima deschisă, ca să primim harul Lui și să fim transformați după voia Lui. Amin.